Vasila nekega molja.
Dobri sivi pesnik, posmrtni efekt, duhovi. Walt Whitman, kozmos, sin Manhattana, viharen, mesen in čuten, je, pije in oplaja. Širok, živ in živahen človek mnogih poslov in prijateljstev je umrl in postal oče poezije svobodnega sveta. Težka granitna soha stiska nad grobnico pod protinastnimi prsti sprhnelo listje svojih pesmi. Kdor je oče, kogar spremlja preveč sinov, hčera k poslednjemu počitku, je težko pod odprtim nebom sedanjosti tovariš živim. V kotu pod stropom visi, okrog vratu obešen dušebrižnik z lesenimi udi in očmi, očitajoč, kdo je v celoti poslušal moj nauk. A mi, Evropejci, mi, ki hočemo na vsak način biti evropski in smo si naložili očeta Prešerna, mi razumemo še predobro, kaj pomeni biti siv, biti posmrtni efekt. Kdo med nami bi raje ne imel drugega očeta? Družinski roman s srečnim koncem. Moj oče ni bil kmet, hlapec, sluga pokoren, ni bil iz dolin, ne s pobočji revnih hribov, ne z meglenih kotlinastih ulic. Moj oče je bil svoboden in širok človek. Kdo ga ni imel rad? Moj oče. Vidite, v mojem srcu se dviguje temna slutnja, da je tudi ta izdaja Lud Šerpa na 200. obletnico Whitmanovega rojstva, če tudi je prvi nekako celovit prevod, ki premore tudi mnoge druge kvalitete in sedaj, prosim, samo špekuliram, domnevam, govoričim, blodim, glasno premišljujem, tudi ta prevod je torej le izraz želje iztrgati se težnosti lastne dediščine. Whitman, eden tistih izjemnih umetnikov, ki so me v najstništvu, ko sem jih prvič srečal, pretentali, da so moji sodobniki, naj mi oprostita prevajalka Ana Pepelnik in prevajalec založnik Primož Čučnik, dobra pesnika, dobro sta opravila delo, lepo teče vers, zvočenje. Ščemenje se poloti kosti lobanje ob tihem prebiranju, jezik se samovoljno zgane, glasilke zatrepečejo in roke zamahnejo v pridigarski gesti, besede pa ostanejo preproste, kakor govorico z ulic. In zaniha z žarečimi očmi in bobnečim glasom očka Whitmana, duha prikazni vsa slovenska poezija tam od 80-ih, 90-ih, strašansko tja nekam na zahod, v svobodni svet, pod svobodno sonce, vselej fantastičen western vsak dan. Pa saj razumem, vse smo živi ljudje, imamo instinkt, da bežimo, da se poberemo kar najdlje. Materija nemočno gravitira, ljudje pa so delikatni predkanci in jih splaši vse mogoče. Preširnova široka obla lobanja, njegove mdle vodene oči, nezdrava rdečica melanholičnega provincializma, stokajoči, pokašljujoči šipki glas advokature, rime in rasterci zakonikov in aktov. Berem Whitmana, berem Andriča in pravi, za nas pa je ta poezija zdravilo in veselje, ki kakor tisti čudodelni japonski vrelec želi vrniti človeštvu radost mladih let. To je krepki von tujine. Tu stojimo zunaj sebe in onkraj naše temačne slovanske britkosti. Širno je nebo in ljudje pod njim so široki in mesta so širna in travniki in gozdovi in puščave in smeh in jezik in še bi lahko naštevali. Ampak mi smo Evropejci. Zahajamo v Ameriko na obisk. Dosti rim smo gor plačali za pot z vzhoda, kjer pijejo pesniki Majakovski soncem čaj. In smo svojo jazbino med gorami zamenjali za luknjo pod nebotičniki. Sem mislil iti 7000 mil naprej, pa izgleda, da sem se vrnil 7 let nazaj. Ne glede na vse napore, ne glede na preliti prosti vers, se vendarle drži vse naše poezije malce močvidnati zadah prirojene nam naravi, zakrinkan v fragment vsak dana. Whitman pride prav, ko tako široko zajema sapo, krili z besedo in roko, oznanjajoč konec vseh razlik, posebno pa še samega sebe, da Lawrence nekoliko zgroženo sklikne: "Oh, Walter, Walter, kaj si storil z njim? Kaj si storil s sabo? Svojim lastnim posameznim sabo, ker zveni, kot da je ves stekel iz tebe, scurljal vse mirje." Kaj bi nam bolj prav prišlo, kot skozi luknje v lastnih čevljih scurljati svojega mesta, izpod svojega bremena, izpod dediščine svojega jezika? Pravijo nam njegovi sinovi, hčere, da se Whitmana bere samo z držema, da se ga recitira dolgo in zanosno, da samo iz njegovega hrupa, da samo iz celote, samo iz misisipijevskih verzov ustane Amerika. Walt mašina, Walt elektrika, Walt kozmos in, saj pravim, razumem, simpatiziram, ampak to uspava, to zavaja. Kajti Whitman je Američan in ne ve nič o celoti, pa tudi noče nič vedeti o celoti. Malo mu je mar za njena bremena. "Vse enost," kriči Walt na križišču in gre, zum, čez nepozornega indijanca. Zlahka je radosten in lahkomiselno razdaja svoje besede. Poslušajte frenologa. Lahkomiselno nihanje živalske volje ima v glavi. Neke vrste blagoslov je imeti za očeta svoje poezije človeka, ki zna tako speljati pozornost, uspavati, zamotiti, se prikupiti vsakomur, da bi lahko svobodno ljubil, preširno fukal. Walt bo vse priznal, vse afirmiral, vsemu dal besedo, ampak kje so njegove roke? Ti zlobni dotik, kaj počneš? Ampak mi smo iz drugega testa in smo se navadili biti pozorni, prežeči. Vemo, kakšne pasti nosita sabo celota in ljudska volja, saj zato na vse zadnje Walt Whitman, tovariš v boju, ki je prišel na vzhod, preden smo mi potovali v deželo njegovega sivega duha, on je naš zaveznik in si prereže celo svojo izvrstno naturalistično žilo, da predloži svetu neke vrste demokratično mitologijo. Vsa ta izvrstna, vroča, živa, srčna kri naj steče. Saj ne pišem z njo, je prav gotovo smeje dejal. Dajte to transfuzijo nekim šibkim in žalostnim in ubogim za večno življenje. Ampak s čim pa potem pišeš, Walti? Walt, Walter. Opazil sem, da mi zadostuje biti z ljudmi, ki so mi všeč. Da mi zadostuje, če se zadržim v njihovi družbi ob koncu dneva. Da mi zadostuje družba lepih, zvedavih teles, ki dihajo in se smejijo. Da sem med njimi ali se jih dotikam, vsaj za hip narahlo položim roko na njen ali njegov vrat. Kaj je to? To je vsa radost, kar si je želim. V njej plavam kot v morju. Nekaj se zgodi, ko sem ob moškem ali ženski in jo gledam. Nekaj je v dotiku in njunem vonju, kar dobro dene duši. Vse stvari dobro denejo duši, ampak to ji dene najbolje. Pisal je Vid.
Kosilo nekega molja.